slušate Radio Slobodna Evropa. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu koji emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Ovo je prvo proljećne nedjeljno jutro u ovoj godini, a ja vas pozivam da ga provedete sa nama uz uobičajene teme što ih emitujemo nedjeljom ujutru. Ko ne zna, podsjetit ću da nedjeljna jutra ispunjavamo pričama o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako, u potrazi za atraktivnim primjerima, redovno idemo u posjet s drugim birojima Radija Slobodna Evropa. A muzike što se tiče, navikli ste da vas ovim nedjeljnim jutrima podsjećamo na neke stare, zaboravljene naslove, ali i one novije, a koje ne možete čuti često. Čućemo dakle šta je to prvi izbor našeg producenta Zorana Mijatovića za ovo nedjeljno jutro.
She's on a Friday night express. She had her nails done and a brand new dress. She got a secret in her eyes that even makeup can't disguise. And all that matters is right now. A melody is on her lips. She feels a tingle in her fingertips. She has the world's a friendly place. And all her troubles melt away. And all that matters is right now.
Muzej Bosne i Hercegovine u proteklih je godinu realizovao brojne aktivnosti, polako ali sigurno, i to opet čini se bez bilo kakve pomoći države koja bi trebala brinuti. Muzej vraća iskru života u 4 muzejske zgrade. Ne tako davno njegova vrata bila su zakovana daskama na kojima je pisalo zatvoreno. O svemu tome ovoga jutra razgovaramo sa Maricom Filipović, zamjenicom direktora Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. Dobro vam jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
Posljednja u nizu aktivnosti koje ste realizovali bila je nazvana Noć u muzeju, Noć nauke i aktivizma. Završena je, i o čemu je zapravo riječ?
To je jedna izuzetno značajna i lijepa manifestacija koja je organizirana u saradnji sa nevladinom organizacijom Civitas, a uz financijsku pomoć ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Radi se o tome da mladi, dakle učenici osnovnih i srednjih škola, dođu u muzej, učestvuju u interaktivnim radionicama i onda noće, provedu noć u muzeju kako bi se približili muzeju, kako bi se malo više upoznali sa dešavanjima u muzeju, kako bi na neki način zavoljeli muzej i osjetili potrebu da češće dolaze posjećivati ne samo naš muzej, ne samo Zemaljski muzej, nego i muzeje bliže svome gradu. Naime, radi se o tome da su u muzeju boravila djeca iz cijele Bosne i Hercegovine, što je izuzetno značajno, jer i Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine u svojim prostorijama već 130 godina čuva, obrađuje naučno i prezentira i kulturno i historijsko i prirodno nasljeđe cijele Bosne i Hercegovine, svih naroda koji u njoj žive.
Evo, pomenuli ste mlade ljude, a mi smo u najavi rekli da nekako uposlenici muzeja prije svega vraćaju život muzejskim zgradama. Vraćaju li se mladi ljudi u muzej?
Pa mogu vam reći da se vraćaju. Imamo mi dosta mladih ljudi koji dolaze u muzej, pogotovo vikendom, kada su slobodni. Vrlo često vidimo mlade parove, što nam je drago. Naprimjer, jeli, umjesto da sjede u kafani kada imaju svoj nekakav sastanak, oni dođu provesti vrijeme u muzeju, malo obiđu naše izložbe, pa sjede u Botaničkom vrtu koji je izuzetno lijep i privlačan mladima, jer je u centru grada jedna oaza mira. U proljetnom periodu imam dosta posjeta škola iz različitih gradova naše zemlje, a također i u jesenskom periodu, gdje su naravno prisutni mladi ljudi, mlade osobe iz osmogodišnjih i srednjih škola. Također dolazi nam dosta studenata, organizirano ili pojedinačno, jer pored toga što imamo naše stalne izložbene postavke, naši kustosi pružaju vrlo često pomoć učenicima pri izradi diplomskih radova, pri realizaciji određenih projekata, zatim studentima onim postdiplomskog studija koji su na magistarskom ili na doktorskom studiju. Znači, dosta aktivnosti sa mladima i dosta interaktivnog rada.
U 2017. godini Zemaljski muzej obilježava 129 godina od osnivanja.
Da.
Šta ste sve planirali, budući da su najavljene brojne aktivnosti kojima će se obilježiti ovaj značajan jubilej?
Pa to je godina zapravo uoči velike godišnjice, uoči 130 godina. Ja vam mogu reći da je u završnoj fazi priprema izložbe o fosilima kantona Sarajevo. To je izložba koju priprema odsjek za geologiju odjeljenja za prirodne nauke i koja će biti vrlo brzo otvorena, dakle u proljeće ove godine. Zatim za jesen se priprema jedna isto tako značajna izložba koju priprema odjeljenje za etnologiju. Radi se o jednom eksponatu iz 17. stoljeća, dakle vrlo, vrlo značajna, svjetski poznatom eksponatu. Ne bi sada detalje govorila jer o tome ćemo pričati na jesen. Dalje, radi se neki, još uvijek svi prostori Zemaljskog muzeja nisu u funkciji, u izložbenoj funkciji, tako da je počela i realizacija jednog projekta na saniranju prostora, pogotovo u odjeljenju za arheologiju, što se radi u saradnji sa Komisijom za zaštitu nacionalnih spomenika, opet uz financijsku pomoć ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Dalje, učestvujemo recimo ove godine odjeljenje za arheologiju učestvuje na jednom, sa jednom zajedničkom izložbom sa Arheološkim muzejom u Zagrebu. Radi se o izložbi pod nazivom Japodi, zaboravljeni gorštaci. Zatim ima dosta, ima nekih projekata koji su započeti od strane odjeljenja za prirodne nauke na izučavanju ovih biljnog botaničkog staništa, biljnog svijeta, zatim proučavanju ptica Bosne i Hercegovine i tako dalje. Dakle, različiti sadržaji. A evo, jedan od najbližih događaja koji će se dogoditi u maju je obilježavanje dana i noći Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine koji će biti 20. maja. Tada će biti otvorena vrata našim posjetiocima za besplatan ulaz. Da, i zaboravila sam reći, imamo jedan isto značajan projekat u saradnji sa uredom UNESCO u Bosni i Hercegovini. Rekonstrukcija prostora u kojem je smještena Hagada i drugi važni dokumenti srednjovjekovni vezani za srednjovjekovnu Bosnu i Hercegovinu. Dakle, modernizacija prostora, obnavljanje sigurnosnog sistema i tako dalje. Dakle, prilično aktivno i dosta poslova.
Upravo sam htjela to da vas pitam, šta je sa tim projektom, budući da je najavljivano da će se možda uspostaviti neka saradnja sa Louvrom iz Pariza kroz ovaj projekat obnove sobe u kojoj se čuva Sarajevska Hagada?
Pa jeste, najavljeno je zato što će biti tu učešće i ambasade Francuske, Republike Francuske u Bosni i Hercegovini. Također i oni daju jedan dio financijske pomoći, a i mislim da će davati neku stručnu pomoć, tako da s te strane je opet jedna međunarodna saradnja je ostvarena kroz realizaciju toga projekta. Nadam se da će uskoro, da će već u aprilu započeti radovi na tom projektu.
Ja sam našla podatak da je u prošloj godini više od 80.000 posjetitelja bilo u muzeju, a ostvareno je više od 300.000 konvertibilnih maraka prihoda. Moje pitanje je, dakle, budući da nam je Zemaljski muzej, nažalost, prepoznatljiv po velikim problemima sa kojima ste se suočavali niz godina i sa kojima se, nažalost, još uvijek suočavate, od čega muzej živi?
Pa muzej živi tako što dobije određena sredstva od Ministarstva civilnih poslova, zatim od toga što sami zarađujemo, na primjer putem ulaznica, putem prodaje suvenira. Zatim, zaboravila sam reći, u okviru pedagoške djelatnosti imamo i ponudu organizacije rođendana za naše posjetioce, pa i tu ostvarujemo neku zaradu. To radi naša pedagoška služba također. Šta da vam kažem, jedan mali procenat daje kanton Sarajevo i tako. To su neka sredstva koja dospijevaju u muzej, ali još uvijek nedovoljna, tako da nismo u mogućnosti povećati broj uposlenih. Muzej radi sa 1/3 uposlenih od onoga što bi trebalo. Pa eto, dakle, Ministarstvo civilnih poslova, sopstvena zarada, nešto od kantona Sarajevo. Nekada po nekim projektima dobijemo, jel zavisni da li nam projekat prođe, jel, i šta se može od projekta ostaviti za neke režijske troškove i tako.
No, čini se da ste uspjeli u posljednjih godinu dana da pokažete da voljom i radom uposlenici muzeja mogu spasiti ono što, eto, nazivaju najvećim muzejskim blagom u Bosni i Hercegovini.
Pa čujte, naravno, to je notorna činjenica da velika volja i uporan rad donose rezultat. Uposlenice Zemaljskog muzeja se trude, koliko je to u njihovoj moći, da čuvaju naravno ono što je prikupljano 130 godina, dakle sve ono što je nasljeđe za budućnost. Nastoje obnoviti stalne izložbene postavke, nastoje praviti tematske izložbe kako bi osvježili ponudu našim posjetiocima, da nije uvijek ono nešto isto što su već vidjeli, jer putem tematskih izložbi se izlažu i predmeti, jeli, koji su u depoju, koji su vezani za određenu tematiku, tako da i na taj način privlačimo posjetioce. Da nije bilo velike volje uposlenika, da nije bilo upornosti, ja ne znam šta bi se dogodilo sa Zemaljskim muzejem Bosne i Hercegovine, iako moram to reći, moram to naglasiti, još uvijek nije riješeno pitanje Zemaljskog muzeja, pravno pitanje Zemaljskog muzeja nije riješeno, jer kad se to riješi, onda će se naravno riješiti i finansiranje muzeja, pa će biti normalnija situacija, onda će se interaktivno riješiti i prava i obaveze i muzeja i uposlenika, ali naravno i države koja treba da konačno da preuzme odgovornost nad jednom ovakvom institucijom.
Mi želimo da se to što prije desi. Hvala vam lijepo, gospođo Filipović, na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Things that are not great. All it means is the world is falling apart. falling into the deepest part of my heart. I can take my time, but life won't just pass me by. Stop and trace an outline. See, this is the beauty of flowers growing underneath the sunshine. Knowing water takes water to wine. Wine takes grapes. Grapes make the vine. And the vine breaks my veins. I see my name inscribed in concrete walls for days, eons, and centuries beyond. I can take myself away, but not be gone. If I see my mind open this time, read the book, each page and line by line by line. I take my time one day at a time. I speak my mind, I speak it on high. I speak this rhyme, this time and ever again.
I u nastavku ovog jutra govorit ćemo o muzejima. Sada idemo u Banja Luku i pričamo vam priču o problemima sa kojima se suočava Muzej Republike Srpske. Krov ovog muzeja prokišnjava, što ugrožava kulturnu i istorijsku građu. Sa ovim problemom koji traje godinama, uglavnom se žonglira na relaciji grad Banja Luka i Ministarstvo kulture, s obzirom na nejasne nadležnosti i vlasništvo nad objektom u kojem je smješten muzej. Dok traje prebacivanje odgovornosti, u muzeju paze na vremensku prognozu. Priču ima Gojko Veselinović.
Plastične kante za sakupljanje kišnice stoje u pripravnosti u Muzeju Republike Srpske. Redovno se gleda vremenska prognoza kako bi se djelovalo na vrijeme na zaštiti mnogobrojnih eksponata te fonda muzeja sa preko 14.000 knjiga. Krov koji godinama prokišnjava niko ne popravlja. Iz muzeja godinama upozoravaju nadležni na problem, ali se niko ne obazire. Nataša Nogo, viši muzejski pedagog, očekuje da će novo rukovodstvo muzeja nešto učiniti, posebno zbog najmlađih posjetilaca.
Taj krov je stvarno veliki problem, pogotovo što djeca od 2-3 godine dolaze sa kišobranima u ruci, jer gore je voda. Voda koja stvarno može dovesti do velikih poteškoća, ne daj Bože, poplave, požara, da se sve zapali kad su nam po 200 đaka kad nam bude u postavci. Muzej trpi godinama, ništa se još nije riješilo konkretno da kažeš mirni smo, djeca su zaštićena. Strahujemo za posjetu tih malih ciketana, malih mališana.
Dolazi se do pitanja koje je nadležan. Prvo smo se obratili Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske. Kažu zgrada u kojoj je smješten muzej u vlasništvu je grada i oni su nadležni za popravku. Sa njima se moraju riješiti imovinsko-pravni odnosi. Tek nakon toga uradit će elaborat potrebnih radova s obzirom da se u istoj zgradi bivšeg Doma solidarnosti pod istim oronulim krovom nalaze još dvije republičke institucije, Narodna univerzitetska biblioteka i dječje pozorište. Tanja Đaković, pomoćnica ministra za kulturu.
Prvi korak je izrada elaborata o opravdanosti sanacije krova, tako da ćemo nakon izrade tog elaborata znati kolika sredstva su neophodna da bi se takva jedna investicija završila. Ono što je problem sa ove tri republičke ustanove kulture jeste neriješeno pitanje imovinsko-pravnih odnosa, što ih na neki način blokira. Dakle, neophodan je dogovor ministarstva i grada kako bismo pronašli zajedničko rješenje koje će biti na zadovoljstvo svih nas.
Nismo mi nadležni, kažu iz gradske uprave. Dali smo određenim ustanovama kulture koje su od republičkog značaja prostore, jer nisu imale novca da ih same obezbijede, a takav je slučaj i sa Muzejom Republike Srpske. Zbog toga grad nema nadležnosti nad održavanjem, kaže portparol gradske uprave Banja Luka Milenko Šajić.
Oni bi znači trebali i da snose materijalne troškove, odnosno da vrše sanaciju tog prostora kojim je grad ustupio, s obzirom da te institucije nisu u nadležnosti lokalnih zajednica, odnosno nisu u nadležnosti grada. Nekih značajnijih izdvajanja ove godine sa strane grada neće biti, s obzirom da smatramo da bi onaj koji je korisnik prostora trebao i da finansira održavanje tog prostora.
U prebacivanju loptice nadležnih ili nenadležnih institucija, sreća je da se trenutno igra po sunčanom vremenu. Kada padne sljedeća kiša, savjetujemo posjetioce muzeja da ponesu kabanice i gumene čizme. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ain't no sunshine when he's gone, and he's always goes away. I wonder this time where he's gone. Wonder how long he's gonna stay. Ain't no sunshine when he's gone, and this house just ain't no home. Anytime he goes away.
Običaju sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima, kao i svaki put, prelistavao je Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti koje nisu ušle u ovaj izbor.
Površina leda koja prekriva Arktički okean bila je zimus najmanja u zadnjih 38 godina, što je novi znak da se klimatske promjene ubrzavaju, upozoravaju naučnici. Arktički led na vrhuncu zime ima najmanju površinu, i to treću godinu zaredom otkad su 1979. godine počela satelitska mjerenja, saopštili su NASA i Američki institut za snijeg i led NCIDC. Tako nešto nije viđeno od 1880. kada se temperatura počela mjeriti. Led na Arktiku u zimsko vrijeme imao je 7. marta površinu 14,42 miliona kvadratnih kilometara, što je najveća površina u 2017. jer će se s dolaskom proljeća početi topiti. Naučnici NCIDC-a pripisuju tu pojavu veoma toploj jeseni i zimi s temperaturom na površini Arktičkog okeana od 2,5 stepena Celzijusova iznad prosjeka. Sličan fenomen zabilježen je na južnoj poluci, gdje je plutajući led na Arktičkom okeanu 3. marta dosegao do sad najmanju površinu od 2,11 kvadratnih kilometara. Naučnici u Njemačkoj pokrenuli su okidač nečega što je opisano kao najveće vještačko sunce na svijetu, uređaja za koji se nadaju da će pomoći da se otkriju novi načini stvaranja klimatski pogodnih goriva. Stvaranje takvih uslova kao u peći sa temperaturama koje dostižu do 3000 stepeni Celzijusa jeste ključ za testiranje novih načina proizvodnje hidrogena. Hidrogen je po mišljenju mnogih tečnost budućnosti, zato što ne ispušta emisiju ugljenika prilikom sagorijevanja, što znači da ne doprinosi globalnom zagrijavanju. Međutim, da bi se hidrogen proizveo, potrebno je podijeliti vodu na dvije komponente, od kojih je jedna kiseonik, za što su neophodne ogromne količine elektriciteta. Cilj je da se vremenom počne koristiti pravo sunce umjesto vještački proizvedenog u ovom eksperimentu. Inače, pravljenje ovog vještačkog sunca koštalo je 3,5 miliona eura i ono za 4 sata potroši struje koliko i na godišnjem nivou četvoročlana porodica. Poznati astrofizičar Stephen Hawking najavio je put u kosmos kompanijom Virgin Galactic. Richard Branson mi je ponudio mjesto u brodu kompanije Virgin Galactic i ja sam odmah prihvatio, rekao je Hawking u televizijskoj emisiji na televiziji ITV. Hawking će putovati sa Virgin Groupom, što je Branson, britanski milijarder i vlasnik firme, oduvijek priželjkivao. Profesor Stephen Hawking je osoba koju se najviše divim na svijetu, neosporni genije, čije su oči otvorene za čuda svemira, dok je u isto vrijeme ljubazan i divan čovjek. On je jedina osoba kojoj sam poklonio kartu u brodu i on kreće na put ako mu zdravlje dozvoli, rekao je Branson. Hawking neće biti najstarija osoba koja je putovala u svemir, ali sa 75 godina bit će jedna od najstarijih. Hawking će međutim biti prva osoba u svemiru kod koje je dijagnostikovana Lou Gehrigova bolest, odnosno neurološka bolest centralnog nervnog sistema. Neki od planinara koji će u naredna dva mjeseca pokušati da osvoje Mount Everest bit će opremljeni sistemom za globalno pozicioniranje, GPS, kako bi bila poboljšana njihova bezbjednost i kako bi se spriječile lažne tvrdnje o osvajanju vrha, saopštio šef odsjeka za turizam Nepala Durga Dutta Dakal. Očekuje se da će tokom sezone u aprilu i maju nekoliko stotina planinara pokušati da osvoji vrh visok 8850 metara, ali će u ovoj eksperimentalnoj fazi samo nekolicina biti opremljena GPS uređajima, rekao je Dakal. Prošle godine par iz Indije tvrdio je da je osvojio vrh i zato je dobio priznanje od planinarskih organizacija, ali je kasnije ustanovljeno da su lažirali svoju fotografiju sa vrha. Naučnici su otkrili lijek koji bi mogao efikasno da spriječi posljedice moždanog udara. Riječ je o proteinu XI1A, koji je sastavni dio otrova australijskog pauka dupljaša. Istraživanja na pacovima pokazala su da protein može vrlo efikasno da zaštiti organizam od posljedica moždanog udara, čak i ako se primjeni satima nakon udara. Vjerujemo da smo po prvi put pronašli način za minimalizovanje posljedica oštećenja mozga nakon moždanog udara, ističe Glenn King sa Univerziteta Queensland u Australiji. On pojašnjava da protein XI1A blokira kanale za prepoznavanje kiseline u mozgu koji su ključni pokretači oštećenja mozga nakon udara. U većini moždanih udara, takozvanih ishemijskih udara, prekida se dotok krvi u određeni dio mozga. Najčešći uzrok je neki krvni ugrušak koji je nastao lokalno ili negdje drugdje na tijelu. Istraživanja na pacovima utvrdila su da je jedna doza XI1A ubrizgana 2 sata nakon udara smanjila oštećenja mozga za čak 80%. Ista doza bila je vrlo efikasna i nakon 8 sati smanjila je oštećenje za oko 65%. Klinička istraživanja na ljudima trebalo bi da počnu u sljedeće 2 godine. Prema zvaničnim podacima, gotovo 7 miliona ljudi svake godine umire od moždanog udara. Sud na sjeveru Indije dodijelio je legalna ljudska prava rijekama Gang i Jamuna, koje milijarde Indijaca vide kao svete. Sud u državi Uttarakhand donio odluku da se rijekama daju ljudska prava, što znači da će svako zagađenje biti tretirano kao kada se nanese povreda drugoj osobi. Sud je podsjetio da isti status ima rijeka Whanganui na Novom Zelandu, koja je prošle sedmice proglašena živim bićem. Sud je odredio 3 zvaničnika koji će biti zvanični staratelji i čuvari rijeka i njihovih pritoka. Zagađenje, uništenje šuma i ispuštanje kanalizacije smanjilo je vodostaje u mnogim rijekama u Indiji.
Na ovom mjestu ćemo pažnju posvetiti razvoju nauke i tehnologije u Bosni i Hercegovini. U Tuzli je zvanično počeo sa radom Njemački centar za robotiku, koji je okupio mlade naučnike iz Bosne i Hercegovine, a koji već dugi niz godina rade u prestižnim njemačkim kompanijama i usavršavaju tehnologiju na zapadu. Svoje iskustvo došli su prenijeti u svoju matičnu zemlju, uvjereni da i Bosna i Hercegovina može mijenjati svijet nabolje. Maja Nikolić.
Bosanci i Hercegovci oduševljavaju diljem svijeta. Nekoliko njih radi za prestižne autokompanije u Njemačkoj, i to za Audi i BMW. Zahvaljujući Enveru Budakoviću iz Živinica i njegovim kolegama, novi Audi tehnološki je potpuno usavršen za vozače.
Automatsku regulaciju odstojanja, onda za razne sisteme koji prate čak linije i vibriraju, to zove balan vam vibrira kada pređete liniju, ili koje prepoznavanje umora kod vozača, to su ti neki najnoviji sada, ali ima dosta toga, ne bi znao sad sve nabrojati.
Na svečanom otvorenju Centra za robotiku u Tuzli jedan od robota presjekao je crvenu vrpcu te označio početak rada centra. Nakon toga robot se naklonio gostima i pokazao kako sve može zamijeniti čovjeka u industriji. Enver nam kaže, roboti su danas standardi u svijetu.
Mi ništa ne izmišljamo novo, nego mi samo želimo pružiti priliku mladim da oni s ovim standardnim tehnologijama, ovim robotskim tehnologijama i automatizacijom da mogu da rade taj posao. Jer mislim da imamo veoma dobru priliku da to budemo i na globalnom tržištu konkurentni. Tako.
Vlasnik centra za robotiku Muamer Babajić, čiji isti ovakav centar radi u Njemačkoj, kaže za naš program da mu je čudan ogroman odlazak mladih, pametnih, perspektivnih i budućih znanstvenika iz Bosne i Hercegovine, jer svi oni u zapadnim zemljama ističu se kao vrijedni radnici, a mnogi od njih postižu i ogromna znanstvena dostignuća.
Ovo ima dimenzije drugog karaktera nego da pričamo o radnim mjestima. Na osnovu ovog centra će nam doći ulagači koji nisu htjeli da dođu. Zašto? Ako oni moraju da uzmu automatizaciju sa robotima, da kupe u Njemačkoj i da dolaze stručnjaci, on košta veoma puno, njegova dnevnica je visoka. I sve to se može uraditi, sve se to završi. Međutim, šta ako za 3 dana stane robot? Mi imamo privrednika koji kaže, došli su mu ljudi iz Slovenije i za zamjenu ulja su mu uzeli, da vam ne govorim koliko para. I zbog tog se ljudi boje, a strani ulagač isto tako. To znači, neophodno je da mi imamo te tehnologije, mi ne živimo u kamenom dobu.
Alen Ravkić, također jedan od znanstvenika koji radi u Njemačkoj, ispričao nam je da nova tehnološka dostignuća ovise o mladima, ma gdje oni bili u tom trenutku. Ono što nova tehnološka dostignuća donose, kaže Alen, su ogromna unapređenja gospodarstva.
Mnoge kolege ima nas već iz Tuzle, mnogi studenti mašinstva, možda oko 5 nas. Već dobro smo se snašli sve, znači, ako možemo mi, može svako, znači. I vidimo ovdje u Tuzlu da ljudi znaju i da mogu naučiti, imaju potencijal.
Hoće li biti novih nekih naučnih dostignuća, da ćete neke nove projekte sami osmišljavati odavde?
Prvo moramo novu tehnologiju ovdje prenijeti, pa onda da unapređujemo. To je prvi korak, a sada normalno da je cilj da unaprijedimo tehnologiju pomoću robota.
Roboti stacionirani u Tuzli potpuno su prilagođeni industriji. Kako su ljudi gasili stare zanate, tako ih danas ovi roboti vraćaju u život. Fali im tek ljudskih osobina poput topline, ljubavi i komunikacije. No nakon naklona gostima i zahvale za pljesak, nije isključeno da roboti uskoro neće znati zahvaliti ljudima i zagrljajem. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
This is a man's world. This is a man's world, nah. But it won't mean nothing, nothing without a woman or a girl. You see, man made the car to take us over the road, and man made the train to carry the heavy load. Man made electrolyte to take us out of the dark. Man made the bowl for the water, like Noah made the ark. This is a man's world, ooh. But it would mean nothing, nothing without a woman or a girl, nah.
bitty baby girls and the baby boys. See, may makes them happy, 'cause may made them toy. And after man make everything, everything he can, you know the man makes money to buy from other men. This is a man's, a man's world. But it won't mean nothing, not one little thing, no, without a woman or a girl, no, without a woman or a girl, no. Man needs a woman, he's got to have a woman, yeah. He needs a woman. He's got to have a woman. Man makes everything he can, but you see, a woman makes a better man. A woman makes a better man. This is a man's, a man's world. But it won't mean nothing, not one little bit, no, without a woman, without a girl, no, without a woman or a girl, no, it won't mean nothing. This is a man's world.
Našu redovnu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa počinjemo u Podgorici. Da li se nedovoljno regulisani zakonski okviri i nejasna institucionalna nadležnost u Crnoj Gori koriste da se na bilbordima može naći sve, od neprimjerenih i uznemirujućih sadržaja do onih lične prirode? Ko je u Crnoj Gori pozvan da kontroliše tekst ispisan na bilbordima postavljenim na javnoj površini? Iz Podgorice se javlja Jasna Vukićević.
O crnogorskoj opsjednutosti bilbordima može se govoriti na mnoštvo načina, od kulturološkog do bezbjedonosnog aspekta, jer u većini gradova i na putevima širom Crne Gore postali su ne samo vizuelna, već i sadržajna agresija, kaže profesorica Božena Jelušić.
Svjedoci smo da na svoj način svi ti bilbordi više ili manje postaju vrlo često oruđe, na primjer seksizma, vrlo militantnih političkih ili drugih poruka i da naravno tu neke ozbiljnije selekcije nema. Zaista možete na bilbordima svašta da naćete.
Jedan od slikovitih primjera je bilbord na ulazu u Tivat, kojim jedan bucko izjavljuje ljubav jednoj Mileni, pa kaže: "Srećice moja, ti si moje sve, volim te." Potpisani bucko je, da ne bi došlo do zabune, na bilbord zalijepio i fotografiju. Ako u prvi mah ovakva privatna poruka može zazvučati simpatično, zapitajmo se da li su javne površine postale nove platforme za nekadašnje pozdrave i čestitke, pa ćemo uskoro na bilbordima čitati o čestitkama za svadbu, rođenje djeteta ili odlazak u vojsku. U traganju za tim odgovorom došli smo do Direkcije za saobraćaj, nadležne za bilborde duž crnogorskih saobraćajnica. Radojica Poleksić objašnjava da se njihovi propisi ne bave sadržajem reklama.
Taj pravilnik ne uređuje koje sadržine poruke mogu da budu na tim bilbordima i na tim reklamama. To je definisano zakonom o zabrani diskriminacije, gdje je tim zakonom precizirano da nikakve poruke koje upućuju na bilo koji vid nasilja, mržnje ne mogu biti istaknute na bilbordima.
Ni jedno od prvih preduzeća koje na lokalnom nivou gazduje reklamnim prostorom nema propis kojim kontroliše sadržaj poruka na javnim površinama. Direktor Mediteran reklama u Budvi Blaže Rađenović međutim najavljuje uvođenje reda i dopunu propisa kojima će se odrediti i vrsta reklamnih sadržaja.
Jer smo svjedoci da je u nekim crnogorskim opštinama bilo zloupotrebe usled činjenice da ova regulativa nije bila jasno definisana. Ovim izmjenama će se također precizirati i sadržina nekih privatnih poruka.
U anketi kojom smo građane pitali o privatnim porukama na bilbordima, Rajko Mičić i Jovana Zec daju karakteristične odgovore.
Nemam ja svoje mišljenje, Bogom o tome. To su reklamni panoji već. No,
biste li vi voljeli da vam neko ostavi poruku
lične prirode na bilbordu?
A ne bi ako je baš javno nešto. Ne bi volio. Ne znam, nema ja mišljenja o tome.
Što mislite o privatnim porukama na bilbordima?
Kao tipa?
Mato, volim te, ti si moja srećica i slično.
Mislim da mi to nije baš ono za svakoga. Ako već treba nekom da kažete neku poruku, onda je to bolje reći samo toj osobi nego za svakog.
Privatizovanje javnih prostora za lične poruke na bilbordima nije pitanje samo dobrog ukusa. Riječ je i o načinu na koji se nerijetko preoblikuje jedinstvena vizura prostora u kojem živimo, poručuje profesorica Božena Jelušić.
Jer oni nisu samo dio magistralnih puteva, dekora magistralnih puteva, nego su prosto dio gradskog života i nalaze se na svakom koraku, tako da objektivno ometaju i vidno polje i odvlače pažnju od saobraćajnih nekakvih opasnosti i slično. I naravno, kad je u pitanju jedna turistička destinacija kao Budva, bilbordi vrlo često pokrivaju najatraktivnije poglede na more, na obalu i slično, jer ako vi za te najluksuznije prostore na taj način iznosite na tržište, onda vi imate ozbiljan problem. Ili što još gore, imate poruku privatne sadržine pa izjavite nekome ljubav.
Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Nakon prekrečenog murala francuskog street art umjetnika Guillerma Mramenta u centru Novog Sada, dio umjetničke javnosti kritikovao je gradsku vlast da neprofesionalno vodi kulturnu politiku. Navode da je kulturna ponuda postala jednoobrazna i da nedolikuje gradu sa titulom Evropske prijestolnice kulture. Iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Brojni umjetnici su optužili gradsku vlast da neprofesionalno vodi kulturnu politiku i da alternativnu kulturnu scenu marginalizuje. Kulturološkinja Aleksandra Đurić-Bosnić kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da je uklanjanje zidnog crteža vandalski čin i upozorava na to da se u Novom Sadu uvodi jednoobrazna kulturna ponuda.
Neosporno je da se ovih dana, nažalost, u Novom Sadu desio jedan vandalski čin. On se desio u momentu kada se uveliko pominju formulacije i de facto, jel, u praksi Novi Sad bi trebalo da postane grad prestonica kulture za 2021. godinu. I to je istovremeno veoma paradoksalno i veoma bizarno, jer u vreme kada je kulturna politika stara da Novi Sad ima jedan takav iskorak u evropskom i svetskom kulturološkom smislu, da se zapravo dešava nešto što bismo mogli nazvati kulturološkim skandalom par excellence.
Ona kaže da je neophodno razmisliti o društvenoj klimi u kojoj su ovakve stvari moguće.
Dakle, kakva je to klima ideološka, politička, kulturološka, u kojoj je moguće, dakle onako kako se to dogodilo, jedno inkognito uništavanje umetničkog dela.
Direktor Novosadskog pozorišta u Ividjeki Sinhas, Valentin Vencel, ipak ne deli to mišljenje. On smatra da je gradska kulturna ponuda daleko od jednoobraznosti.
Politika savremenog stvaralaštva i pogotovo savremenog stvaralaštva u institucionalnim oblicima kulture, dakle pozorištima, operskim kućama, dakle u institucionalnim oblicima kulture, ja mislim da te odluke koje se odnose na savremeno stvaralaštvo u Novom Sadu, one substancijalno po meni obezbeđuju jednu dosta široku paletu kulturne ponude.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
A busted frame on a wrist and a ledger in relief. A pretty face too hard to mention now. I seen a needy little lady take a gambling man. Had to place a bet before the horse came in now. And all your love, it turns into passion, it turns into passion. All you love. You know we did it. You know we did it. You bought a lean machine for survival. Shot a champion a queen from a saddle, yeah. I got your joker jumping over the king and the queen. That's a way of getting even when the odds are green. And all your love turns into passion, it turns into passion. all you love, yeah, babe. Oh, you take a little love, it takes a lot of love. You took a little too much from me, babe. You take a little love, it takes a lot of love. You took a little too much from me, too much from me. You know you did it. You know we did it. Passion, all you love turn me green. You take a little love, it takes a lot of love. You took a little too much from me, baby. You take a little love, you want a lot of love. You took a little too much from me, too much from me, too much from me, too much.
Mladi Zeničanin Kerim Subašić, koji još nema punih 18 godina, ovih dana postao je seniorski prvak Bosne i Hercegovine u tenisu. Taj član teniskog kluba Međugorje nada se da će dobiti poziv za nastup u Davis Cup reprezentaciji Bosne i Hercegovine i najavljuje da će braniti boje svoje zemlje na međunarodnoj sceni. Istovremeno iz tenis kluba Međugorje ističu da će uložiti maksimalne napore da mladog Kerima pripreme za profesionalni tenis, te podsjećaju da je Subašić samo jedan od članova uspješnog međugorske teniske Sportland Akademije. Mirsad Behram vas upoznaje sa ovim mladim uspješnim sportistom.
Na nedavnom državnom dvoranskom prvenstvu BiH u tenisu, održanom u Širokom Brijegu, mladi član tenis kluba Međugorje Kerim Subašić pobjedio je u seniorskoj te osvojio drugo mjesto u kategoriji do 18 godina. Kruna je to njegovog osmomjesečnog rada u međugorskom teniskom klubu.
Od kako sam došao ovdje u tenis klub Međugorje, dosta kvalitetnog rada, truda od svih mojih trenera, pokazalo je rezultat. Meni ovo je jedan veliki korak u karijeri koji dosta podstiče da nastavim samo raditi još bolje i još jače.
I Subašić je svoju rodnu Zenicu zamijenio Međugorjem iz razloga što teniski klub u tom hercegovačkom mjestu ima savršene uslove za napredak u tom sportu, a sama pobjeda na državnom prvenstvu došla je nakon napornog programa priprema. Kerim Subašić.
Od početka prvog mjeseca 2017. godine tu su počele pripreme, išli smo u namore, u planine na pripremanja, kondiciona i teniska. Eto, pokazalo je rezultat i 18. u seniorskom državnom prvenstvu.
Inače, tenis klub Međugorje pokrenuo je projekat Sportland Akademije koja okuplja mlade igrače iz cijele BiH, ali i šire. Kerim je samo jedan od igrača koji nisu iz Međugorja, govori nam trener u Sportland Akademiji, tenis klub Međugorju Željko Dodig, inače brat velikog hrvatskog tenisera rođenog u BiH Ivana Dodiga.
Za njega dolazak tu je samo put ka boljem, zato što mi ovdje u Međugorju smo osmislili projekat koji omogućava mladim sportašima kompletan program razvoja tenisa u njihovim godinama, tako da on je sigurno kao i ostali našao tu sebi bazu i tu se razvija. Evo i njegove rezultati pokazuju da radimo dobar posao.
Tenis klub Međugorje postoji već 30 godina. Kroz taj klub je prošao veliki broj igrača, a najpoznatiji su svakako Marin Čilić i Ivan Dodig. Trener Željko Dodig o tome govori.
Prvi su tu krenuli Marin i Ivan, koji su danas vrhunski sportaši koji prave velike rezultate u svjetskom tenisu. U samom su vrhu među 10 igrača, evo Marin u singlu konkurenciji, Ivan u parovima.
U zemlji kakva je BiH, tako reći, bode oči da Kerim Subašić, mladi Zeničanin, nastupa za teniski klub iz Međugorja. Kerim o tome priča.
Pa meni nije neobično iskreno, jer Bosna i Hercegovina, to je sve jedna država i ja svakoga poštivam. Meni je sasvim normalno biti u Hercegovini i u Bosni.
Trener u Sportland Akademiji tenis klub Međugorju Željko Dodig naglašava.
Tenis klub Međugorje već dugi niz godina radi sustavno na razvoju sporta, što je nama prioritet, uključivanju mladih u sport i pružanjem prilike da kroz sport nađu sebi put u životu.
A kada je riječ o mladima, poznato je da je njih veliki broj već napustio ili namjerava napustiti BiH. Mladi teniser Kerim Subašić ne razmišlja tako.
Dosta igrača iz Bosne i Hercegovine odlazi vani igrati za druge države, jer mi nismo baš u najboljem financijskom stanju, ali ja volim svoju državu i volim predstavljati njene boje. Meni je drago kada nastupam za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.
Subašić je već 4 godine u juniorskoj reprezentaciji, a nada se da će uskoro nastupiti i za Davis Cup reprezentaciju BiH. Jedan od njegovih trenera, Željko Dodig, smatra da BiH šampion u tenisu, Kerim Subašić, ima veliki potencijal za međunarodnu scenu.
Naravno da ovaj rezultat koji je napravio u seniorskom tenisu BiH i okitio se titulom seniorskog prvaka, sigurno za njega je jako velik uspjeh, a i poticaj da najbolje od sebe za profesionalni tenis, to nam je cilj u naredne 2 godine da ga pripremimo maksimalno za međunarodni seniorski tenis.
Za Radio Slobodna Evropa, Mirsad Behram.
Over time, I've been building my castle of love just for two, though you never knew you were my reason. I've gone much too far for you now to say that I got to throw my castle away. Oh, dreams I picked out a perfect come true. Too far away for you to say come back some other day. And though you don't believe that they do come true, for did my dreams come true when I look at you? Maybe too, if you would believe, you too might be me.
I tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. I studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović.
I've searched to discover.